10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 18. jul. U današnjem izdanju emisije koja prati takozvanu regionalnu kulturu, odnosno književne scene postjugoslovenskih država, odnosno Balkana, imat ćemo dvojicu sagovornika iz Sarajeva, Damira Uzunovića, on je suvlasnik knjižare izdavačke kuće Bajbuk i jedan od organizatora Bukstan festivala pisaca, koji je održan po treći put od 4. do 8. jula u ovom gradu. A drugi sagovornik je prozni i dramski pisac i reditelj iz Beograda, Zlatko Paković. On je autor drame o Krleži, koje se zove Krleža ili Šta su nama zastave i šta smo mi zastavama, da tako za njima plačemo. Ovaj dramski tekst je izveden kao pozorišni komad u Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža u Zagrebu 6. jula. Najprej razgovaramo sa Damirom Uzunovićem, a onda i sa Zlatkom Pakovićem. I danas u emisiji Oko Balkana predstavit ćemo Bukstan, međunarodni festival pisaca koji je po treći put održan u Sarajevu od 4. do 8. jula, a naš sagovornik je Damir Uzunović, suvlasnik izdavačke kuće Bajbuk iz Sarajeva i jedan od organizatora festivala. Damire, dobar dan i hvala što si pristao na razgovor.
Dobar dan vašim slušalcima i ništa lakše nego pristati na razgovor na temu Bukstan u Sarajevu.
Bukstan po treći put, koji su bili zapravo vaši motivi da pokrenete jedan međunarodni festival i to u sarajevskom okruženju gde postoje dva festivala knjiga i koje ste ciljeve sebi zacrtali na početku?
Bilo mi je drago što si u uvodu rekao da je to festival pisaca, to zaista je tako i mi drugačije i ne znamo nego znati prvo pise pa tek onda knjige. Goran Samođić i ja kao dva pisa mlađe generacije krenuli smo prije 22 godine sa ovim poslom. Osnovali smo knjižaru Bajbuk, poznata u regionu kao izdavačka kuća, ne samo knjižara, mjesto gdje od samog početka imamo knjige koje možda u tom trenutku i nisu baš smjele tako lako da putuju po zemljama bivše Jugoslavije. Mi smo bili prepoznati po tome i 20 godina tog rada trebalo je nekako okruniti, napraviti neki veliki jubilej. Sreća što se tu našlo nekoliko, da kažem, dobronamjernih osoba koji su saradnici izdavačke kuće Bajbuk i koji su nam predložili, pa vidite, morate nešto veliko napraviti za 20 godina. Ideja je bila da se napravi upravo, kako se rekao, festival pisaca. Festival koji u nedostatku sličnih festivala treba da krene odmah najjače i najbolje. I naravno onda kome se obratite, obratite se onima koje znate, oni koji su svuda po svijetu, a i dalje su vezani sa Sarajevom. Prvo izdanje Bukstana 2016. godine izveli smo u saradnji sa suosnivačima Aleksandrom Hemonom, koji je bosanski pisac koji živi u Chicagu i vrlo često dolazi, i njegov kolega John Freeman, koji je jedan od najboljih književnih kritičara svijeta u ovom trenutku, mogu da kažem, koji je bio urednik Grante i koji sad u ovom trenutku radi časopis koji zove Freeman's.
Ove godine, pored Aleksandra Hemona, koji je eto praktično ko osnivač festivala ili ko organizator, tu su bili David Mitchell, Gert Mak, Miljenko Jergović, Faruk Šehić, Selvedin Avdić, Dubravko Ugrešić, Igor Marojević i drugi. Kako ste ove godine birali pisce, kako regionalne, tako i svetske?
Naša ideja, što je vrlo, kažem, ambiciozna i zahtjevna od samog početka, jeste ta da jedan pisac bude na neki način i gost i domaćin. U ovom prvom slučaju bio je to Aleksandar Hemon. Pozvao je pisac koji on zna, s kojima se druži, s kojima putuje po svijetu i na neki način to je bila neka prva masa ova internacionalna masa pisaca koji dolazi sa strane i dolazi u Sarajevo na način da ih ima predstaviti i neko koji ih je pozvao, a i mi naravno koji smo organizatori domaćini samog festivala. Drugo izdanje je bilo malo teže napraviti. Zvijezda festivala bio je Hanif Kureši, ali nije imao ulogu kuratora, odnosno nekoga ko sa sobom poziva druge pise. Njega smo pustili da bude čisto zvijezda, da skraćemo oko njega. Drugi buk sam prozio je u fokusu na njemački jezik. Naime, odlučili smo da predstavimo autore koji nisu porijeklom Njemci, a pišu na njemačkom. Tako da je tu bilo nekoliko stvarno vrhunskih izvanrednih imena koje je na kraju moderirao u određenim programima, sesijama i okruglim stolovima. Moderirao je poznati naš Dragoslav Dedić, također čovjek koji je iz Bosne i Hercegovine, ali živi i radi u inostranstvu, odnosno Njemačkoj. Ove godine uloga je pala na Gita Maka, velikog holandskog publicistu, novinara i pisa, putopisa, koji je sa sobom na njegov poziv, jer ima takav autoritet jednostavno, doveo u Sarajevo Franka Westermana, Grito of the Beak, Sašku Kostor, Gvidu Snela, Redisnik i tako dalje. Tako da to je ono što Buhtan želi, da na neki način pisac, jedan pisac bude kurator u svojstvu i domaćina i gosta. Hitmak je jako poznat našoj publici, već smo objavili 3 knjige i nekako uz 3 dosadašnje promocije je vrlo lako shvatiti da jedan takav vrban serijski pisac osjeća Sarajevo kao svoju kao mjesto gdje je domaći i gdje u stvari ove godine postavio i glavne temate na Buhstanu. Jedan od njih je, mislim, pod naslovom Borders and Boundaries, kao granice i ograničenja. Kroz njih se pričalo o balkanskim rutama, o nostalgijama za bivšim sistemima, za bivšim carstvima, Austro-Ugarskom, Jugoslavijom i tako dalje i tako dalje. Jedan od posljednjih programa bio i učešće pisaca iz Holandije i Belgije u predstavlja zajedno sa pisima iz Bosne i Hercegovine. Pa se tako u jednom od najboljih okruglih stolova razgovaralo o nostalgiji, gdje su učestvovali Gil Hitmak, Gvido Snell, Dubrovka Ugrišić, Silvedin Avdić, Elsnik. Jedan program se prenosio u live streamu preko Facebook formata, tako da svi su se programi tako prenosili. 32 programa, mislim da kogod je htio nešto da u tom trenutku saznam Buhstan, mogao je dobiti živu sliku i živi ton sa naših festivala.
Pronašao sam vest da ste do festivala ili za festival objavili 19 knjiga u Bajbuku. Da li vam je jedan od ciljeva bio da objavite i neke knjige nekih od učesnika festivala, posebno, dakle, prevedene knjige? Znam da je objavljena knjiga priča Faruka Šehića, priča sa satnim mehanizmom ove godine, ali koliko uspevate ili ste planirali da potencirate tu vezu samog festivala i objavljivanja novih knjiga, da i domaći čitaoci mogu da se direktno upoznaju sa radom gostiju festivala?
Da, jako ste dobro primetili, to je da kažem onaj najživiji trenutak festivala, kad autor koji nastupa bukvalno sat ili taj dan prije predstavljanja dobija knjigu direktno iz štampe. Nama je jako važno i to nam je jedna od motivacija. Eto, to je otprilike trećina naše produkcije. 19-20 knjiga u jednom trenutku objavimo za festival, to je otprilike jedna trećina naše praće produkcije. I jako smo ponosni što u tom trenutku autor koji se predstavlja može da pokaže svoju knjigu i da na kraju predstavljanja da publika koja ove godine stvarno došla u nevjerojatno i neočekivanom broju, da stanu u red i potpišu i dobiju potpis od autora ili pisa. Ono što je najinteresantnije i najvažnije, pisac ne ide nakon toga kući, ne ide na aerodrom, ne ide tamo gdje mora da stigne. Nakon toga, da kažem, sva publika se seli preko mosta. Ko zna Sarajevo zna da je s jedne strane mosta Likovna akademija, s druge strane mosta Festina Lente, gdje je knjižara Bajbuk, i tu se nastavlja druženje do ranije jutarnje sati, gdje svi ti pisci koji su malo prije bili tako ozbiljni postaju vrlo pristupačni, vrlo raspoloženi, duhoviti, šarmantni. I evo vidim, koliko dana nakon festivala mi kontaktiramo, čujemo se, vidim da im je jednostavno u Sarajevu bilo tako kako im je skoro pa nikad nije bilo. To nam je jedna velika satisfakcija, jedna velika snaga da i u buduće radimo ovakve festivale.
Damire, sad bih te pitao iz perspektive Bajbuka, možda pomalo i nezavisno od Buhstana, koliko je vama cilj da objavljujete takozvane regionalne autore, i to u jednoj dosta oštroj i u smislu distribucije knjiga i u smislu komercijalnih uslova, dakle oštroj konkurenciji koju imate s jedne strane, recimo, s izdavačkom kućom Laguna iz Beograda, i sa druge strane s izdavačkim kućama iz Hrvatske kako su Fraktura. Vidim da je na festivalu bila i predstavnica naklade Ljevak i drugih. Dakle, da li tu želite da objavljujete prve knjige regionalnih autora i budete konkurentni na neki način?
Da vam kažem, to je jedna jedna od onih, jedan od ispunjenja snova autora koji objavljuje na našim jezicima, da kažemo u štokarskoj varijanti jezika, jeste da on gostuje na festivalima, da bude prezentiran u svim glavnim gradovima ili ostalim gradovima regiona, a tako nešto ne možete očekivati da izdavač koji djeluje samo u Srbiji ili samo u Hrvatskoj ili samo u Bosni učini to za izdavača van tih, da kažem, van tih država. Tako da jedna od snova autora je da u svakoj, da kažem, zemlji pojedinačno ima svoje izdanje i da je u tom teritoriju, na tom jeziku odgovoran samo jedan izdavač. Jer tek tad taj izdavač u snazi zajedno s autorom na određenim pozornicama kao što su sajmove knjiga ili festivali, tako da tek tad može da pokaže, zaokruži tu snagu, da kažem, na domaćem terenu. Tako da ja to još ne vidim, niti vidim, nisam do sad vidio kao konkurenciju, već samo jedan plus za autora da je pronašao jednog domicilnog lokalnog izdavača, da ga na tom jeziku, na toj teritoriji učini koliko toliko poznati, neću li slavni.
I Tamir, još jedno pitanje vezano za organizaciju festivala i njegove perspektive. Da li je on, eto, po treći put je održan, prepoznat kao nešto važno u Sarajevu i samim tim podržan bilo od gradskih ili drugih struktura, i kako vidiš perspektivu ovog festivala?
Pa i radno, najljepše stvari koje kratko traju, najkasnije se razumiju, jel? Desilo se nešto stvarno veličanstveno. Sarajevo u tom trenutku nije bilo Sarajevo nekad, Sarajevo danas i Sarajevo budućnost, bio je sve odjednom. Dakle, imali ste nekoliko verzija Sarajeva, svi autori koji se bave Sarajevom opsesivno na ovaj način, koji ne žive u njemu, imali su nešto da svoje donesu, i mislim da je to upravo bio snaga, da je u jednom trenutku neko od autora, mislim Ahmed Burić, kao Dani Sarajeva u Sarajevu. Jer zaista mi možda koji živimo u Sarajevu ne razumijemo da itekako ovisimo od toga ko nam dolazi, ko je spreman da razgovara s nama, ko je spreman da nas podrži, ko je spreman da sudjeluje u ovakvim manifestacijama. Jednostavno je nešto što traje veoma kratko, ali se, koliko vidim, dugo priča. Ono što me vi pitate, opet kažem, govorim na način da bi ovakve stvari sigurno trebale biti, dobiti veću podršku i kantonalnu i federalnu i državnu. Ono što imamo trenutno, ono koliko raspolažemo u budžetu, je za sad dovoljno. Ako bi se to nastavilo za buduće izdanja Bustana, koji je uvijek početkom jula, mislim da bi mogli nekako preživjeti. To je nešto što je nesumnjivo i smatram da nakon trećeg izdanja da je Bustan već ovjerio neki svoj pasoš za narednih 10 godina, da kažem.
Dakle, svakako nastavljate. Damire, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala i vama i hvala na interesu, i Bustan uvijek ima veliki prostor za sve književnike i izdavače iz regije, a trudimo se da svake godine bude nekoliko jako dobrih i poznatih izdavača, autora i urednika koji dolaze iz Srbije, što nam je jako drago.
Hvala još jednom. Naš sagovornik danas bio je Damir Uzunović, suvlasnik Bajbuka i organizator Bukstan festivala, koji je treći po redu, internacionalni festival pisaca, održan od 4. do 8. jula u Sarajevu.
Into words, how you think we should proceed? Yeah, you wanted me alone with the pictures that you've seen of where you haven't been, but where you wanna go? Ask the leaf and ask the bird. Not to sing or speak a word. We are not fictitious characters. We don't belong to this world. The book, the book of your heart. One turning mark, an entry in the book of your heart. It's written on skin to even be in the book of your heart. our wedding day. This is the promise that we'll stay. Through the long descriptive passages where we don't know what to say. The book, the book of your heart. One tiny mark, an entry. The book of your heart. Sweet enough skin to even be in. The book of your heart.
Ovo je Radio Beograd 2. Program i najave naših emisija možete videti na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na društvenim mrežama i na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
I danas u emisiji Oko Balkana Radio Beograda 2 imam to zadovoljstvo da u studiju pozdravim Zlatka Pakovića, pisca, dramskog autora, reditelja i autora drame Krleža ili Što su nama zastave i što smo mi zastavama da tako za njima plačemo. Ovaj dramski tekst je izveden kao pozorišni komod u Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža u Zagrebu 6. jula i to su praktično dva povoda o kojima ćemo danas razgovarati. Zlatko, najpre dobar dan i hvala što ste došli.
Dobar dan, hvala Saša što ste me pozvali, ja volim uvijek sa vama da razgovaram.
U prologu drame vaš lik dramaturga kaže da je kazalište, a ne crkva, jedina institucija u kojoj je uskrsnuće doista mogućno. Da li je 125 godina od rođenja Miroslava Krleže bio povod za njegovo teatarsko uskrsnuće u prvo vašem autorskom pristupu, a kasnije i u dramaturškoj obradi, odnosno u pozorišnoj inscenaciji, i kako je zapravo došlo do ovog izvođenja u Zagrebu u Leksikografskom zavodu koji nosi ime Miroslava Krleže, a ranije se zvao Jugoslovenski?
Nije ova obletnica ovih 125 godina od smrti Miroslava Krleže bila ikakav povod da bih ja radio ovu predstavu i pisao ovaj komad. Zaista, mislim, ja nosim to u sebi već nekoliko decenija, jer Krleža je jedan ne od mojih omiljenih pisaca. Možda čak ne bih ni naveo kad bi me neko pitao koji su moji omiljeni pisci, pa znate, među pet, možda čak i među 10, ne bih možda naveo Krležu. Što samo govori o tome koliko smo mi kao ljudi ipak i nezahvalni. Ali Krleža, kad bolje razmislim, je jedan zaista od nekoliko pisaca koji su na mene izuzetno uticali. Možda je Krleža i najviše uticao. Ja ga čitam, dakle, od svoje 15. 16. godine i sve do dana današnjeg. To su 3 decenije i čak nešto više. Tako da ja to nosim sa sobom. U Zagrebu sam boravio, često boravim posljednjih nekoliko godina, otkad me zvao Boro Čeparović da sarađujemo na njegovoj predstavi Ljubav i ekonomija. Ljubav i ekonomija, to je moj naslov. Dakle, sarađivali smo na toj njegovoj predstavi i ja sam tada, onda smo naravno se družili, puno smo razgovarali, postali smo umeđu vremenu i prijatelji, dobri prijatelji. I kad je Borut Šeparović, inače osnivač i umetnički rukovodilac Montaž stroja, to je pozorišna družina ili kazališna udruga koja već sljedeće godine će imati 30 godina. Dakle, kad je on shvatio koliko meni Krleža znači iz tih naših razgovora, koliko ga često pominjem, i kad je razumeo koliko bih ja mogao značiti Krleži danas u Zagrebu, ali i u Jugoslaviji, onda mi je predložio da napravim predstavu koju će on producirati. Inače, Montaž Troj retko produkuje predstave drugih reditelja osim Boruta Šeparovića. Tako da sam imao priliku da radim s prijateljem, da radim sa jednim rediteljem kojeg izuzetno cenim i koji je sigurno jedan od najboljih jugoslovenskih reditelja u istoriji našeg pozorišta, i da napravim predstavu koju zaista dugo nosim u sebi i prema kojoj imam jednu specifičnu odgovornost. Dakle, Krleža u sred Zagreba, u Leksikografskom zavodu, ili radni naslov je mogao biti i bio je negde interno, ja i Krleža, Krleža i ja.
Tekst vaše drame i domaći čitaoci u Srbiji su mogli da dobiju, odnosno kupe, uz vikend izdanje Danasa prethodno, dakle ne od ove, nego od prethodne nedelje. Specifičnost teksta vaše drame jest između ostalog i u tome što vi koristite, da tako kažem, zapadni standard našeg zajedničkog jezika, može se i nazvati hrvatski jezik, povremeno uz upotrebu kajkavskog i ponegde nekih drugih stranih jezika, kao što je nemački u austrougarskoj himni ili slovenački u himni kraljevine SHS. I meni je zanimljivo bilo kad sam čitao vaš dramski tekst, taj svojevrsni crossover osjećaj da sad vi kao pisac iz Beograda, a s jedne strane koristite standard kojim inače ne pišete ili se ne koristite, ali ga poznajete, a sa druge strane da ipak taj dramski tekst se primarno obraća publici u Zagrebu, s obzirom na to da preko Krleže njegove biografije problematizuje fenomene i traume istorijske, nacionalne, političke te sredine. Pa me zanima s jedne strane da li ste imali neku lektorsku, lingvističku pomoć prilikom pisanja teksta, da to baš bude po standardu, a sa druge strane kako sami vidite tu poziciju sa koje ste nastupili u jednoj bliskoj, ali ipak susednoj sredini.
Nisam imao nikakvog, niko nije bio lektor, nisam imao lektora, dakle to sve što ste čitali, to sam napisao sam i lako sam napisao, jer kao što ste rekli, dobro poznajem i tu varijaciju ovog našeg jezika, a pre svega čitajući Krležu, tako da sam i u dopisivanju i u povezivanju pisao onim što bismo mogli nazvati krležijanskim jezikom, dakle ne samo jekavicom ili zapadnom varijantom hrvatsko-srpskog jezika, srpsko-hrvatskog, srpskog ili hrvatskog i tako dalje, već sami postajemo jedni drugima smešni kad sve ovo moramo da pobrajamo. Počeli smo već da govorimo naš jezik i to je možda i najlepše i najjasnije. Dakle, ovim našim jezikom pisao sam i ja sa scene tako i govorim. To nije prvi put. Ja nastupam i u predstavi Otelo, nezakonita liturgija koju sam režirao u Zadru i igrali smo je diljem Jugoslavije, ne u Beogradu, naravno, još ne. Tako da govorim zapravo i jekavicom. Zanimljivo je da Vili Matula, glumac koji igra Miroslava Krležu, ali ne samo Krležu, u ovoj predstavi, kad ga njegova supruga, koja je glumica i koja je pohvalila moj jezik, koja je rekla da ja briljantno govorim, pitala ga, ali kako on to? A on je rekao, pa tako što je on, njemu je maternji jekavica. Nije znao da zapravo ja govorim ekavicom i da je moj maternji jezik ekavica, mada sam ja u detinjstvu mogao da čujem od nekih svojih baka, baba tetki, i neku vrstu jekavice koja je ostala nekoliko vekova, se zadržala dakle u okolini Valjeva iz Crne Gore, pa sam i čuo neke specifične izraze. A onda sam jedno vreme živeo u Dubrovniku, pa sam tako uhvatio i taj specifični naš jezik koji je dubrovački, koji se zaista razlikuje od svih drugih i tako dalje. Tako da ovim našim jezikom u svim njegovim od Vranja ili Pirota, pa tih elemenata bugarskog, jer ja govorim i bugarski između ostalih jezika, izvrsno razumem makedonski kao srpski i tako dalje. Prosto mislim da mi je jasan taj naš jezik i sve njegove mogućnosti koje se vide ili ogledaju u njemu bliskim, okolnim ili sasvim istim, ali malo različitim jezicima. Dakle, pisao sam Krležu tako kako je Krleža pisao, a voleo bih da sad kažem nešto i o samom krležinom jeziku koji je specifičan. Vidite, Krleža, recimo mladi ljudi koji slušaju u Zagrebu to kako ja govorim, oni mogu da pomisle da ja u određenim trenucima ne vladam baš najbolje jezikom, jer ja ne kažem gimnazija kako oni sada govore, nego kažem gimnazija, ali tako je govorio i Krleža i to je ispravno. To je ispravni književni jezik, to je jedna stvar. Druga stvar, kada sam svojevremeno radeći dakle sa Borutom na nekim njegovim projektima, doneo prevod Biblije, Starog i Novog Zaveta, za potrebe toj ljubavi i ekonomije, onda me on pitao, dobro, zašto si mi doneo ovo na hrvatskom, na jekavici? Ja sam rekao, ne, to je prevod Vuka Karadžića, ali istina je da je ovaj jezik koji ti govoriš danas neuporedivo bliži Vuku Karadžiću nego ovaj jezik koji ja govorim u Beogradu. To je tačno. I tako dalje. Dakle, jezik je živa stvar, dinamična stvar i mnogo je glupo kad ljudi misle da su srpski i hrvatski dva različita jezika ili crnogorski, bosanski. I tako dalje. To je jedna stvar. Druga stvar, kažem, o krležinom jeziku. Baveći se puno krležom, zaista, i radeći recimo predstave enciklopedija živih, nisam siguran, mislim da ste, ne znam jeste li gledali to, to je ova albansko-srpska, srpsko-albanska predstava u Centru za kulturnu dekontaminaciju, radio sam, puno sam dakle čitao iznova Tucovića i naročito njegovu knjigu Srbija i Albanija. Vi tu otkrijete nešto vrlo važno, to je da je Dimitrije Tucović ne samo jedna od one dve zastave našega vremena, kako ih je nazvao uz Svetozara Markovića, dakle Dimitrije Tucovića, Krleža, nego je na krležin stil izuzetno puno uticao Dimitrije Tucović. A Krleža od Tucovića nije učio samo kako se piše, jer je on svakako talentovan, izuzetno talentovan, genijalan pisac Krleža, nego je učio i se i idejama. I to je isto važno i to je deo njegovog talenta da ume da odabere ideje. Mi smo imali pisce koji umeju da pišu, imali smo filmske reditelje koji su umeli da režiraju, a onda su izabrali pogrešne ideje, ideologije i onda se to odrazilo i na njihov talenat. Dakle, ideologija može unakaziti talenat kao što ga može podići na kvadratni stepen. Krleža, prišavši socijalizmu i postavši komunista, podigao je svoj talenat na kvadratni koren.
Doteći ćemo se i te teme, koliko, ne samo ideologije koje lik vaše Krleže ispoljava, koliko određene provokacije koje je upućena u smislu političkog čitanja i našem vremenu i tumačenju istorije 20. veka i upravo ta dimenzija vremenska na koju referiše vaš dramski tekst, da to isto kažemo slušalcima, dakle od prve scene referiše se na države u kojima je Krleža živeo, uključujući i onu koja ga je nasledila nakon njegove smrti 90. Dakle od Austro-Ugarske, Kraljevine, Srba, Hrvata, Slovenaca, posle Jugoslavije, Nezavisne države Hrvatske, onda druge Jugoslavije koja je imala tri imena, najpoznatija kao SFRJ, pa sve do Republike Hrvatske. U vašem dramskom tekstu se javlja i lik Krleže na kraju, u tom posljednjem delu, u državi koja nije živao, i kao lik duha Krleže. Zanimljivo da početak drame pripada jednoj sceni gde austrijski vojnici, među kojima i Krleža, otimaju kravu jednoj starici, onda je i ubijaju, a završava se tako što se Krleža nalazi na optuženičkoj klupi u Republici Hrvatskoj, koja je 90-ih stekla svoju nezavisnost na način koji nam je poznat. Kakav je zapravo smisao istorije koje prisustvuje Krleža i kao njen svedok posmatrač i kao neko ko, to ćemo vidjeti kasnije, na neki način se problematizuje taj njegov status, on jeste ideološki opredeljen, ali ne učestvuje neposredno u političkim ili vojnim revolucionarnim aktivnostima svoga doba, Drugog svjetskog rata, i čini se da ga to tišti i muči.
Tišti ga, da. Svakog poštenog čoveka tišti ono što nije uradio dobro, a mogao je uraditi dobro. I sve ono što misli da je uradio loše ili da u određenom trenutku nije učinio prave stvari, nije bio na visini svoje inteligencije u određenom trenutku ili nije bio na visini svoje moralnog vjeruju. Naravno, Krleža je živeo, kao što ste rekli, pod svim tim zastavama i pod svim tim režimima. U njima je delovao i borio se za jednu ideju, odnosno za jedno humano društvo, a za njega humano društvo, a i za mene je socijalističko društvo, jer je nasuprot socijalizmu varvarizam, varvarstvo ili barbarstvo u ovoj varijanti. I on je to dobro znao. Imao je tu sreću da vidi ostvarene svoje ideale. Naravno, kad se ideali realizuju, onda ne dobijete raj nikada, ali dobijete neke mogućnosti koje su, nešto se ipak ozbiljno ostvarilo, ja to govorim i u predstavi. Dakle, vreme Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, odnosno vreme Socijalističke Jugoslavije, nije bilo u svakom pogledu besprekorno, ni u moralnom smislu, ni u socijalnom, ni u političkom, tako dalje, nisu bile neke političke slobode dopuštene, ali ono što je evidentno, ono što se ne može ničim pomutiti, što se ne može osim lažju, dakle jedino možemo o tome lagati, a to je da je većina ljudi, da je ogroman broj ljudi, da su mase, da su svi oni koji su bili potlačeni ili bili podređeni, a to je ogromna većina, ajmo reći slobodno 90% stanovništva, dobilo mogućnost da živi životom dostojnim čovjeka. Mi danas teško da možemo i da zamislimo takve stvari u kojima i takve okolnosti u kojima neko dete iz nekog sela sa 1300 ili 500 metara nadmorske visine jednoga dana može da studira istoriju umetnosti, arhitekturu ili šta god, medicinu. Danas je to apsolutno nemoguće, ali zaista nemoguće. Danas je dokazano da deca u najboljem slučaju u najboljem slučaju mogu da reprodukuju status svojih roditelja, socijalni status svojih roditelja, ili dakle da padnu ispod njega. Ne govorim sada o ljudima koji zarađuju krađom, ima ih 1% u našoj državi, one su elite o kojima Krleža priča i tako dalje, ali hoću reći, to je ostvareno u toj, dakle, u toj Jugoslaviji socijalističkoj, jedan epohalni skok u socijalnom smislu, političkom smislu. Škole su zaista bile besplatne, to smo rekli, ljudi su se mogli školovati. Pogledajte, taj studentski grad i dan danas liči na jedno humano, ozbiljno mesto u Beogradu. Kad dođete, osjećate se tamo i dan danas kao čovjek, a to je prosto relikt jednog režima koji više ne postoji i jednog društvenog stanja kojeg više nema ni u tragovima osim takvih. Ko će danas izgraditi domove za ljude da studiraju besplatno i tako dalje. U vremenu kad se, ne znam, pojavljuju ovi nakaradni, lažni univerziteti privatni i tako dalje, gdje ljudi plaćaju da uče nešto što nikome ne treba i što zapravo nije nikakvo znanje nego obmanjivanje. Krleža je dakle pred sobom imao ostvarenje tih svojih ideala i onda u ime tog ostvarenja i u ime toga da on može nešto tu da napravi, između ostalog leksikografski zavod, jugoslovenski leksikografski zavod, da se objavljuju takve knjige, da se objavljuju, da se stvara takva umetnost, ne treba govoriti. Zaista, toliko je očigledno da smo mi u tom periodu 40 godina Jugoslavije socijalističke imali umetnost evropskog nivoa. I u filmu, i u pozorištu, i u, naravno, u književnosti. Pa imali smo i neke svetske pisce, među njima i Danilo Kiš, koji je ovdje dugo stvarao u Beogradu, dok nije bio progonjen. A njegov progon je jedan od početaka raspada Jugoslavije.
Protiv ugnjetača i njihovih pomagača, legionara i fašista, aj Karmela, aj Karmelo, legionara i fašista, aj Karmela, aj Karmelo.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Sledi drugi deo razgovora sa Zlatkom Pakovićem, proznim i dramskim piscem, autorom drame Krleža ili Šta su nama zastave i šta smo mi zastavama, da tako za njima plačemo. Meni je zanimljivo, dakle, lik Krleža u vašem dramskom tekstu u jednom trenutku se pita, problematizujući svoj status, dakle, njegove ideje, stavove, opredeljenja njemu samom nisu problem, ali pitanje konkretnog delovanja ili neposredne aktivnosti u nekim situacijama jeste, pa čak i razmišlja zašto nije, recimo, izvršio atentat na Pavelića ako se dva puta sreo s njim za vreme Drugog svetskog rata. I onda tu sledi njegova zanimljiva rečenica: bojao sam se da veličina tog junačkog čina ne zaseni moju književnu ostavštinu, hteo sam biti proletarski pisac, a ne proletarski mučenik. Sada na neki način u fokus dolazi pitanje odgovornosti intelektualca i njegovog delovanja u svom vremenu, ali i ono kako mi danas vidimo i tumačimo Krležu, kako u književnoj istoriji, da li kao književnog klasika, da li kao autora akademskog nivoa, ili ono na čemu zapravo vi insistirate, i tu mislim da vaš dramski tekst donosi jedno inovativno čitanje, kao na jednog borbenog proletarskog pisca koji insistira na nečemu što su vrednosti, recimo, klasne solidarnosti ili socijalnog položaja kako radnika, tako i ostalih ljudi. I zbog tih stavova na kraju vašeg teksta zapravo on biva i u našim savremenim državama osuđen. Zašto ste baš insistirali, a Krležin opus zaista je jedan mali kosmos, baš na toj komponenti gde se spaja i on kao pisac, i on kao aktivista, i on kao ideološka ličnost?
Vidite, Krleža doista je golem pisac, talentovan pisac, izuzetno značajan pisac. Bez njega teško možemo razumeti vreme i u kojem smo sada i u kojem smo bili. Zaista teško, on daje mogućnost da se to dobro razume. Dakle, njemu ne smeta to kad ja njega tretiram vrlo grubo, to ništa mu ne oduzima. A ja zaista sam hteo da postavim Krleži pitanje koje nosim od kad sam počeo da ga čitam i od kad sam znao u kakvim je sve problemima bio, a to je pitanje zašto ništa nije učinio za vreme NDH. Vidite, on za vreme NDH je u Zagrebu, uglavnom spava preko dana, noću piše, čeka da dođe neko po njega, možda da ga odvedu, da ga zakolju ili već šta, jer je bilo i takvih pretnji. Bela Leposava Kangrga, koja je, dakle, pravoslavna i koja je Srpkinja, ona igra sve vreme u Hrvatskom narodnom kazalištu, koje su u tom periodu zloglasne NDH zove Državno narodno kazalište. Igra, nikad nije toliko igrala kao u tom periodu, dobija pozitivne kritike, samo jedna blago negativna kritika za sve te 4 godine NDH. Zarađuje tu platu, od nje žive. Krleža se povremeno skriva odlazi zapravo, i nije da nije imao i tegoba, odlazi kod doktora Vranešića, koji je bio oficir NDH, ali je bio pre svega lekar-psihijatar, i on mu pomaže da ga ovi najgori ove ustaše ne ubiju. A istovremeno ima neku vrstu zaštite od nekih kolega koji su bili visoko pozicionirani ili napravili su velike zločine, kao što je ministar Bogoštovlja i prosvete Mile Budak i tako dalje, jer su oni jako cenili Krležin talent i pokušavali su, naročito posle 43. kad su videli da gube, da Nemačka gubi, onda su pokušavali Krležu da pošto poto uvuku u sistem. Pavelić mu je nudio ili da preuzme, da postane rektor univerziteta ili da postane ravnatelj tog državnog kazališta, odnosno upravnik tog Hrvatskog narodnog pozorišta, ili da postane direktor biblioteke. On ništa nije prihvatio od toga, to je istina. Istina je da nije dao da mu se štampa ni jedan tekst, ni stari, u nekim antologijama. Ipak treba shvatiti da na početku 41. u aprilu pale Krležina dela, izbacuju iz biblioteka, Krležu hapse, odvode ga u Petrinsku zloglasnu zatvor, koji je donedavno bio tamo. Tamo se susreće sa mladim svojim partijskim drugovima, koji ga pljuju. I ne samo to, ali ostaćemo na tome da pljuju. Zašto? Zato što je Krleža sa njima u sukobu ideološko-estetičkom od 38. od 39. kad je napisao Dijalektički antibarbaros. Tito ga je molio da to ne uradi, molio. Savjetovao ga je, da to ne uradi, da ne ulazi pred rat, osjećalo se da će biti rata, da ne ulazi u tu vrstu unutrašnje polemike, Krleža to nije izdržao i bilo je onda prijetnji, čak ako dođe u partizane da će ga ubiti. To čuveno, Krležino, bolje Dido nego Đido, odnosno bolje da me ubije Kvaternik pa da poginem kao partizan, da su me ubile ustaše, odnosno kao komunista, nego da me ubiju naši, moji. I tako, Krleža zaista proživljava te 4 godine užasno teško. Koča Popović je u toj polemici također bio sa ove strane tvrde partijske, ali to neće spriječiti Koču Popovića da pošalje kurira 8. maja 45. Krleži na vrata, da ovaj zakuca i da kaže: druže Krleža, Zagreb je sloboda. Dakle, oni su znali, to rukovodstvo partijsko je zaista znalo ko je Krleža i koliko je on važan i koliko je potreban jednoj novoj državi i onome što je Krleža voleo da kaže novom čoveku, čoveku socijalizma. I oni su to i učinili, kao što su vratili Gavelu, a Gavela se baš obrukao bio. On je 42. je to veliki reditelj, zamislite, po ocu pravoslavni Srbin, koji je 42. režirao godišnjicu 10. travnja, 10. aprila godišnjicu NDH, 43. također godišnjicu na kojoj Pavelić prisustvovao. On je prešao u grko-katoličku veru i tako dalje. Vrlo, vrlo, vrlo jedna mučna situacija, ali i onda je negde krajem 43. otišao u Brno, pa je kraj rata dočekao u Austriji, u Beču, i onda su ga ipak 46. se ne vratili. Jer je bilo potrebno da imamo tu ozbiljne ljude koji nisu sad napravili zločine, da imamo i da oni podignu kulturu. Među njima je Krleža bio broj jedan i Krleža je zaista najuticajniji intelektualac socijalističke Jugoslavije.
Vaš dramski tekst ima dosta polemičkih momenata, a jedan, čini mi se da možda grešim, ali većina čitalaca i oni koji su gledali može teško da svari, posebno ne da prihvati. To mi se čini kao pledoaje za političku upotrebu nasilja, odnosno sa druge strane jedno stepenovanje političkih atentata, gde, citiraću, kaže lik vašeg dramaturga: jer zlodjelo koje u borbi za svoju slobodu počini onaj tko je eksploatiran, 1000 puta manje od nepravde koju mu čini onaj tko ga eksploatira. Dakle, to je svakako i pledoje za borbu protiv eksploatacije, ali na neki način i za radikalizaciju otpora kapitalizmu.
Tako je, to dosta je potpuno lepo
objasnjeno. To mi se čini, sećam se da sam pročitao jednu kolumnu sa vašim sličnim stavovima, tako da tu postoji poklapanje po značenju ova dva teksta, i čini mi se da je to neki input ovom vremenu koje je daleko otišlo u desno. Da li je to jedan polemički žeton koji računa i na i građanski otpor i ravnodušnost i jedan ekvilibrizam, odnosno možda odbacivanje, ili je to naprotiv jedan politički stav koji računa na to da će postati u nekom bliskom trenutku aktuelan?
Da, to je moj stav, to je moj moralni stav i to je logično razmišljanje. Ja sam i rekao da je ova predstava logična predstava kad su me pitali. A u kom smislu logična? Pa u tom smislu u kojem je to i Evanđelje po Jovanu. U početku beše reč, u početku je logos, stoji logos. Reč stoji na početku svih ovih ratova koji su proizvedeni. Prvo su pojedini akademici Srpske akademije nauka i umetnosti zazivali sukobe, a onda je došlo do sukoba. A onda su oni dalje ostali ugledni građani, a ljudi koji su poverovali tim rečima, mnogi su danas mrtvi, mnogi su danas okrvarili svoje ruke i za to odgovarali, a mnogi za to nisu odgovarali, pa imaju užasno opterećenu savest, PTSP i ostalo, i prave probleme sebi i drugima i ne znaju šta će sa sopstvenim životom, a akademici ostaju ugledni. I tu imate jedan nepravedan, strašno nelogičan sistem koji bi morao da se dozove pameti, a on se doziva pameti ovako što pravite razliku u odgovornosti, u stepenu odgovornosti. Pa nije to isto. Najodgovorniji su upravo ovi koji su duhovnici zločina. To je sad jedna stvar. Da bih odgovorio još jasnije na sve ovo što ste pitali, a to nije mali broj pitanja, moram se vratiti na prethodna vaša pitanja na koja nisam odgovorio. To je ono kad ste pitali je li Krleža proleterski. Činilo mi se da u vašem pitanju postoji jedan sloj pitanja koji kaže je li on samo proleterski pisac. Da, Krleža je pre svega ili samo proleterski pisac, što on sam za sebe i tvrdi. Ja sam taj njegov govor ugradio u predstavu, njegov tekst. On kaže: ja sam proleterski pisac i ja nisam izdao svoje klase, jer moji su preci također bili prosjaci kao i vaši. Misli na ove nas, aha, na Balkanu, jer za Krležu je kultura jugoslavenska i južnoslovenska jedinstvena. Ja nisam zatajio svoje klase, ja znam ko su mi preci, ja znam šta sam ja i znam za koga radim. 99% ljudi je bedno ja to neću preko toga preći, ja neću skrijeti. A vi mislite da ste građani, to govorimo danas, dakle, publici u Zagrebu, ali bilo gdje to igramo, govorit ćemo. Vi niste nikakvi građani, nego građanska posluga koja radi za vlasnike, a vlasnici ovih državica ne stanuju u tim državicama. Oni su inostranci, kaže Krleža, oni inostranstvuju, a vi ovdje ubirate prihode za njih, odnosno rentu za njih, i šaljete im to i nadate se da ćete od tih tantijema kupiti trokarticu sebi, a niste stigli do toga i nećete nikad kupiti, jer ste bednici i tako dalje. E, to je to. E sad, znate šta, u tom sistemu eksploatacije ljudi svakodnevno trpe. Zaista svakodnevno trpe, užasno trpe i nemaju nikakvih prava više. Svedeni su doista na mesnati dodatak mašine, kako je mene učio moj profesor Prvoslav Lazarević u mojih 15, kad sam imao 15 godina, profesor filozofije. Zaista, pa vidite, ako se danas neko pobuni, neka uzimamo prodavačice koja radi za 20.000 ili 26.000, od kojih 6 mora da potroši u toj svojoj radnji za artikle koje tamo prodaju, pa ako bi ona nešto rekla, ona bi dobila otkaz. Ako bi se pobunila, to nikome ne bi. Ovi drugi bi čutali. Šta to znači? To znači da je društvo razoreno, da nema nikakvih poluga, mogućnost udruživanja trenutno. Sindikati su naravno prodati, ne postoje. Ništa ne čine ili čine vrlo malo, neznatno. Vidite da su radnici Zastave potpisali ugovor. Potpisali su ugovor da se 3 godine odriču prava na štrajk. Molim vas, to je kršenje Ustava. Ništa, niko se nije javio, ni Ustavni sud, ni tuž, ništa. Dakle, ovdje se rade kriminalne stvari na nivou zakona. I kako vi to da preokrenete? Kako? Kako? Ako jednoga dana ne pukne i ljudi prestanu da... Jednoga trenutka će ljudi prestati da dižu ruku samo na sebe. A mi to imamo. Ja sam naveo imena ljudi koji su se ubili zbog gladi. Sjećate se u jednoj od tih mojih kolumni. Imate to. U mjesec dana 40 ljudi koje je ostavilo nepobitan trag, ili 30, oprostite, koje je ostavilo nepobitno trag o tome zašto su se ubili, da to zato što su gladni. Pa vidite ovoga oca 4 djece koji se ubio zbog 22.000 dinara duga za struju. A vidite da Železara Smederevo duguje 5 miliona. Sinovi predsjednika, bivšeg predsjednika Republike Tomislava Nikolića, nakačili su se na struju, iako imaju bespravno izgrađene te dve kuće. I tako dalje, i tako dalje. Dakle, ako živimo u takvom sistemu u kojem je ozakonjena nepravda, pa šta nam drugo preostaje nego da uzmemo zakon u svoje ruke? Mislim, to će se desiti ranije ili kasnije. To je prosto tako. To je logika. Jasne. To je logično.
Pa u svakom slučaju to je jedan radikalan zaključak koji se kosi sa nekim normama koje sankcionišu upotrebu nasilja, a svako pitanje metoda političke i druge borbe stavlja u prvi plan. Ali bih vas, Zlatko, na kraju pitao, u skladu sa nazivom vaše drame Krleža, ili Što su nama zastave, što su mi zastavama, da tako za njima plačemo. Vi ste napravili tu identifikaciju zastava i dresure. Vidimo da se, evo, povodom svjetskog prvenstva ljudi identifikuju sa svojim nacijama, svojim državama, sa svojim zastavama, veselo mašu njima, toke, ima je malo i karnevalski prizvuk, ali da li je poenta promeniti tu zastavu ili ukinuti tu vrstu veze koja podrazumeva dresuru?
Pa ljudi bi morali pre svega da shvate u 21. veku, mada mi nismo još daleko od drveta s kojeg smo sišli, da shvate da su zastave pre svega krpe. Pre svega krpe koje služe za to da mi pod njima ginemo, da mi pod njima ubijamo i ginemo za dobrobit naših elita koje jako lepo sarađuju i u ratu i u miru. To je jedna stvar, to je vrlo važno. A kad smo došli do ovoga sporta i do ovog lepog uspeha hrvatske fudbalske ili nogometne reprezentacije, dakle, do vice šampiona sveta, onda smo, vidjeli smo, jeli, te zastave svuda su, baš dok sam ja režirao predstavu, imao sam prilike da te zastave kolaju svuda oko mene. Šta da vam kažem, proći će i to, 2 dana su još u euforiji, a nakon te euforije, a to nije entuzijazam, nego baš euforija. Nakon te euforije vratit će se ljudi u depresiju. Vratit će se u tome da šta, imali su 2-3 dana sna o nekom nacionalnom značaju, u kojem smo, dakle, svi važni, u kojem nema razlike među nama, a onda posle 2-3 dana vraćamo se u svoje ćelije, gdje su jedni jako važni i jednakiji od jednakih, a drugi su manje važni, a ti drugi to smo mi i ima nas neuporedivo više od ovih, od ove elite. Dakle, te zastave služe između ostalog da prikriju ono što se zove socijalna podela, koja je strahovita u ovim društvima, ili ono što se nekad zvalo klasna razlika. Klasne razlike su strahovite. Ne znači da nema zastava i himni koje u sebi upravo određuju ovaj problem. Bila je ta crvena zastava proletera, proletari svih zemalja ujedinite se, koja je upravo otkrivala ovaj problem i to je zastava koju je Krleža jedino zapravo voleo. A bila mu je draga i zastava Jugoslavije sa zvezdom petokrakom.
I za sam kraj nadam se da ćemo vašu predstavu moći da gledamo i u Beogradu u skorije vreme.
Da vam pravo kažem, ne nadam se tome jer 6-7 mojih predstava posljednjih nije igralo u Beogradu, a ove koje sam režirao u Beogradu vrlo brzo su skinute s repertoara ili njih su pozivane. Meni je žao da ja Filozofiju Palanke nisam igrao više puta, jer je to predstava koja je važna za Beograd, koja između ostalog na tragu Konstantinovićevih uvida vrši obdukciju na još uvek živom tom zombiju ili mrtvacu srpskog nacionalizma, ili recimo predstava Enciklopedija živih koja govori o suštini tog srpsko-albanskog sukoba i o tome da je još pre 100 godina tačno to video u čemu je problem naš Dimitrije Tucović, začetnik socijalističke stranke, socijaldemokratije u Srbiji, da je to video i da je predvideo šta će se desiti. Meni je bitno da tamo gde radim govorim o ključnom problemu toga društva, kao što sam sada radeći Krležu zapravo govorio o ključnim problemima u Republici Hrvatskoj, također dakle jednoj republici u kojoj je društvo ubijeno, kao što je to i u Republici Srbiji i tako dalje.
Zlatko, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama, Saša.
Naš sagovornik danas u emisiji Oko Balkana bio je pisac, dramski pisac i reditelj Zlatko Paković, autor drame Krleža ili Što su nama zastave i što smo mi zastavama da tako za njima plačemo, koja je izvedena u Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža početkom ovog meseca. Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 18. jul, emisije koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Današnji sagovornici bili su Damir Uzunović iz Sarajeva i Zlatko Paković iz Beograda, a današnju emisiju su pripremili kao snimatelji emisije bili su Damir Gođevac i Srđan Stojiljković, Ivana Đorđević je bila muzička urednica, a Milenko Mićanović tonski realizator. Moje ime je Saša Ćirić, uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.